Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всіх вас вітаю в часі катехези. Біля мікрофону є Максим Приступа, я буду виконувати обов'язки ведучого, а на зв'язку зі Львова отець Олег Саламун, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава Нікі Богу.
Отже, дорогі друзі, ми продовжуватимемо цикл програм, саме присвячених наверненню апостолу Павлу, яке відбулося під Дамаском, але в особливий сьогодні спосіб хотілося кілька слів отець від вас почути, тому що сьогодні маємо Євангеліє, де Ісус запрошує любити ворогів, молитися, благословляти їх. І постать апостола Павла досить неоднозначна до свого навернення, тобто ми бачимо розбійника, котрий є, можна його цілком назвати ворогом Ісуса Христа, відтак ворогом християн. Знаємо з діянь апостолів, що він був учасником також убивства першомученика Степана, тобто повноцінний ворог Ісуса Христа. І ми бачимо, як Ісус Христос розвертає його на такого досконалого друга. Ці послання, якими орієнтується церква на протязі свого літургічного року. Отже, про це навернення сьогодні піде мова більш докладніше, отець. Але кілька слів про оце таке переродження від ворога до такого досконалого, доброго друга, котрий потім стає таким собі особою, з якою асоціюємо Ісуса Христа, асоціюємо навернення, цей шлях від такого запеклого ворога ще раз і до найкращого друга.
Продовжуємо ті наші роздуми. Це не наша перша катехеза про Петра. Та головна наша тема – це Євангелія святого Павла. Хоча, як ми вже говорили, на наших перших катехезах такої книги ми не знайдемо в каноні. Але важливо для нас є в часі цих катехез, циклу цих катехез, які ми з вами підняли зробити, прослідкувати той життєвий, духовний шлях апостола народів, і ту Євангелію видобути, присвоїти, засвоїти, почати нею жити. Сьогодні, як ми вже заповідали на попередній катехезі, ми дійшли до того значимого, можна сказати, одного з найважливіших моментів в житті святого Павла, ще Савла, в його покликанні, в його історії спасіння. Цей момент, коли він сам безпосередньо на своїй дорозі зустрічається з Ісусом Христом. Він, котрий несе смерть, котрий несе переслідування, котрий готовий за будь-що викоренити то все, що він називає, чи що тоді називається, дорогою. І перед тим, як ми безпосередньо сконцентруємося над нашим текстом з діянь апостольських, а саме діяння 9.1.19. Сьогодні ми візьмемо тільки першу частину, 1.9, сам момент преображення, навернення святого Павла. Хотів би ще кілька слів сказати про само поняття переслідування, яке переживала церква в тих часах. Це не тільки було від святого Павла, Шавла, фарисея, переслідувача християн, але взагалі в цьому моменті історії церкви вона живе в переслідуванні, вона розсіюється, і саме факт розсіяння стає таким джерелом до евангелізації, до розповсюдження християнства по всьому тодішньому світі. І ось, щоб собі це якось приблизити і над цим це мати на увазі, коли ми будемо далі розглядати історію навернення святого Павла, треба знову ж звернутися саме до нього, до його текстів, в яких він якраз через своє життя, через свій досвід описує, що означає бути учнем Ісуса Христа, що означає уподібнюватись до нього і мати той досвід переслідувань за віру. Насамперед, в посланні до римлян в 5 розділі ми читаємо там такий текст, який теж є дуже важливий, і його варто буде мати в думці, коли ми будемо далі з вами цю правду розважувати. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирились з Богом смертю сина, то тим більш тепер, примирившись, спасемось його життям. Цей текст святого Павла дуже добре теж подає його власний досвід. його власне розуміння того, що зробив для нього безпосередньо Господь, спасши його як ворога і примиривши його з собою. Наступний текст дуже важливий. Це текст з другого послання до Коринтян, з 11-12 розділ, де Павло сам безпосередньо ділиться тим досвідом бути людиною, переслідуваною за віру. І що важливе, в цьому тексті, який ми зацитуємо зараз за хвилинку, можна побачити, що переслідування дотикає вірного, віруючого Ісуса Христа, учня Ісуса Христа не тільки зовні, але воно дотикає теж і тих внутрішніх переживань, з якими людина зустрічається, коли бореться за свою віру, за свою досконалість, за то преображення на взір Господа. І так, в другому посланні Коринтян 11:21 і далі читаємо таке своєрідне визнання чи таке підтвердження свого апостольського авторитету, котрий подає святий Павло. Та в чому б там, хто не виявляв сміливості, говорю, мов безумний. Я також можу її виявити. Вони євреї, я теж. Вони ізраїльтяни, я теж. Потомки Авраама, я теж. Слуги Христові, говорю, неначе нерозумний, я більш від них. Куди більш в працях, куди більш в тюрмах, під ударами надмірно, в смертельних небезпеках часто. Від юдеї я прийняв 5 разів по 40 ударів без одного. 3 киями мене бито, раз каменовано. 3 корабель зо мною розбивався. День і ніч перебував я у безодні, в подорожах часто, в річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустині, в небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та в томі, в недосипаннях часто, в голоді та спразі, часто в постах, у холоді і на готі. Крім інших випадків, моя щоденна настирила думка – журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий. Хтось спокушається, а я не розпалююсь. Коли ж треба хвалитись, то я моєю неміччю буду хвалитись. І ще, якби трошки далі, в цьому ж посланні, вже в 12 розділі, саме слова про те, що переживає Павло теж там, в своєму дусі, всередині. А я ще не загордів надмірно висотою об'явлень. Дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився угору. Я 3 благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився. Та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється у безсилі. Отож, я краще буду радо хвалитись своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюсь в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Ось саме так, вдивляючись в той досвід святого Павла, можемо теж якось приблизити себе до того розуміння тих переслідувань, які церква переживала на початках свого існування, тоді, коли одним з переслідувачів, учнем Ісуса Христа, був саме Савло, який теж про себе говорить в такий спосіб. Хіба я у тим запобігаю ласки у людей чи у Бога? Хіба намагаюсь людям подобатись? Якби я ще й людям хотів подобатись, я не був би Христовим слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою. Бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі? Про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищую у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже в утробі матері моєї і покликав свою благодаттю, зволів об'явити в мені сина свого, що я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані подавшись в Єрусалим до тих, що були апостолами переді мною, пішов в Арабію, а потім знов вернувся в Дамаск. По 3 роках потому пішов я в Єрусалим, відвідати Кефу і перебував у нього 15 день. А іншого ж з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лише чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідую ту віру, яку колись руйнував, і прославляли заради мене Господа». І ось саме про цей момент, який згадує святий Павло в посланні до Галатів, про момент навернення, про момент, коли він перестав бути гонителем учнів Ісуса Христа, а став одним з його найвірніших апостолів, який понесе Євангелію всі куточки тодішньої землі, хочемо ми з вами сьогодні поговорити. І ту нашу сьогоднішню катехезу ми опремо на тексті з Діянь апостольських з 9 розділу 1-9. Спочатку той перший фрагмент, який описує саме навернення, можемо це назвати теж преображення, або ж пошуки чи знайдення нової ідентичності, яка назавжди відіб'ється в житті святого Павла, і від того моменту він стане учнем Ісуса Христа, учнем дороги, яку так з такою горливістю до того часу переслідував. Переслідування церкви Єрусалимської було досить доткливе, і часово воно теж було досить довге. Було воно пов'язане зі смертю Ісуса Христа, з несприйняттям його народом ізраїльським як свого месію і спасителя, але одночасно заповідало якби новий етап в житті церкви, який починав щораз більше набирати силу. І саме в цьому моменті, коли Євангелія починає розширюватись, коли церква починає набирати сили, Лука, який є автором «Діянь апостольських», фрагмент навернення Павла, якого ми сьогодні з вами розглядаємо, він саме в цьому моменті теж подає історію про ту несподівану, дуже глибоку духовну переміну Савла. Є вона якби включена в оповідання про подорож Савла і його товаришів до Дамаску. І ця подорож має конкретну мету. Мав він там заарештувати, покарати людей, які називали себе християнами, учнями Ісуса Христа, які саме сповідали дорогу, як в тому часі називається власне спосіб життя згідно з Євангелією, яку залишив в своїй церкві Ісус Христос. Лука, автор «Діянь апостольських», в цьому моменті покладається не тільки на споминах самого Павла, якому пізніше буде товаришувати в його подорожах місійних, але теж, напевно, і на оповіданнях інших людей, які брали участь в цьому досить драматичному і духовному пережитті для апостола народів. Можемо тут якби домислятися, що були вони співучасниками того духовного досвіду Савла, і це теж не вплинуло, це теж вплинуло, напевно, досить радикально на їх власне життя. Зрештою, святий Лука, пишучи «Діяння апостольські», не тільки цей перший раз в 9 розділі зверне нашу увагу на момент навернення Павла, він ще два рази віднесеться в своєму святому тексті до того так важливого не тільки для життя, для історії спасіння особистої святого Павла, але для цілої церкви. Це буде момент, коли святий Павло вже під кінець свого життя буде перебувати в Єрусалимі, 22 розділ 3:21, де він віднесеться знов чи наново до тої найважливої, до того найважливішого моменту в історії свого життя, до моменту свого навернення, переображення, і так само в Кесарії Надмурській в 26 розділі, коли буде стояти перед судом вже Агрипи і консула. Всі ті три змінки передають одну дуже важливу річ, одну дуже важливу правду, що Ісус знаходить Павла. Він його кличе в особливий момент його історії життя і надає тому життю зовсім інший напрямок. Якщо ми звернемо увагу на словництво, а це ми зробимо трошки пізніше, коли вже безпосередньо будемо розглядати текст, побачимо, що все це пов'язане є теж безпосередньо з тим моментом, котрі переживають учні Петро, Яків, Йоанн на горі Тавр під час преображення. Святий Павло теж в цей момент переживає досвід преображення. Господь йому об'являється в тій Христофанії, він пізнає правду про себе і теж відкриває на ново своє покликання бути учнем Ісуса Христа. Подорож Савла з Єрусалиму до Дамашку не була довгою, можливо, вона тривала кілька днів. Йдеться про те, що в ті часи, в часі літньому, подорожувалося тільки надранок і ввечері. На протязі дня не було можливості подорожувати, тому що було досить сильне спекотне літо, і тому фактично та подорож трошки видовжувалась. Але коли ми безпосередньо звернемося до тексту, до того опису, де ми зустрічаємося саме з цим моментом історії життя святого Павла, можемо побачити, що Павло з погляду на свою теж горливість в тому ділі, яке підняв, боронити віри батьків, він не затримується, він йде цілий день. Фактично майже біжить, щоб виконати те, що постановив, щоб переслідувати християн, щоб переслідувати тих, котрі відійшли з дороги правдивої віри. Цей текст теж говорить нам про те, що, можливо, момент навернення святого Павла був не такого опального того моменту літнього, але вже відносився до більш холодніших місяців року, або до осені, або до весни. І скоро Павлові залежало на тому, щоб він найшвидше виконав своє завдання, яке підняв, до якого горів, власне, своєю горливістю. Він не хотів тратити час на різні постої, але так рішуче йшов до визначеної через себе мети і, залишивши святу землю, помимо на схід від озера Галилейського, пройшов через Голан і, лишивши і Галилею, і долини Йордану, йшов, власне, в напрямку до столиці Сирії, до Дамаску. Дамаск не мав серед стародавніх євреїв дуже доброї характеристики. Дивлячись чи вчитуючись історію біблійно, особливо ті взаємовідносини, які якби функціонували, були між Ізраїлем як державою, пізніше як двома царствами, північним, південним, і до неволі Вавилонської після, можна сказати, що це були взаємовідносини часто ворожі, позначені різними конфліктами і навіть збройними. І зрештою, ті взаємовідносини між Юдеєю і Єрусалимом вже пізніше, в часах Ісуса теж, ну, між Юдеєю і Єрусалимом, а Дамаском не були найкращі. Але це не перешкоджало, однак, щоб Дамаск не був в той же час місцем досить значної пружної спільноти єврейської, яка досить в ті часи тішилася такою, ну, значимою автономією. І, зрештою, історія говорить нам, що біля Дамаску в ті часи теж знайшла місце собі спільнота есенців, яка мала подібну структуру і контакти з своїми побратимами з Кумран над Мертвим морем. Була це вже майже середина 30-х років після Різдва Христового. Тоді саме почалося радикально мінятися життя церкви, яка була переслідувана. Теж традиція та ранньо чи стародавньо християнська локалізується біля Дамашку. І там в тій традиції стародавній християнській теж дуже багато є, власне, вказівок на те, що саме там Павло пережив своє найбільше життєве, ту найбільшу свою життєву переміну, то своє життєве преображення. Там дуже багато місць і назв, і стародавніх пам'яток говорить нам про Павла, про його там присутність, про його навернення. Це і гора Полоя, яка знаходиться 18 кілометрів на південний захід Дамаску, яка, зрештою, називається попросту Марбулос, що значить Святий Павло. Це і стародавній монастир, теж Деїр Булос, який є монастирем, присвяченим Святому Павлу. Це вся історія пов'язана саме з цим місцем, де Павло на дорозі до Дамаску зустрічається з Ісусом Христом. І тепер сам текст, на який ми сьогодні звернемо увагу, який почнемо розважати і постараємося для себе взяти якнайбільше в тому теж нашому власному вже преображенні, в нашому власному пошукові нашого покликання буття учнем Ісуса Христа. І в 9 розділі, починаючи з першого вірша, читаємо ту нашу святу історію. Савло, іще дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до архієрея і попросив у нього листів в Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання дороги, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Це перший фрагмент нашого тексту. На початку йде мова, власне, про Савла, котрий, ім'я якого, зрештою, є пов'язане, як ми вже собі говорили, з першим царем Ізраїля, Саулем. Так саме то ім'я Сауль, Савло, звучить і в тексті грецькому. Тут ми зустрічаємося з Савлом, котрий, як ми вже з вами говорили на попередніх катехезах, є тим зрілим плодом мучеництва святого Степана. Пам'ятаємо, що ми говорили з вами, що Степан якби уподібнився в своєму житті повністю до Ісуса Христа. І так як після того, як Ісус був розп'ятий на хресті і його оправці розділили між собою його шати і плащ, так само Павло, стоячи при смерті святого Степана, отримує той плащ мученичества, який поступово буде вказувати на те, якою дорогою святий Павло пізніше в житті піде, зустрівшись з Ісусом Христом, який йому об'явиться. Павло, як апостол Ісуса Христа, як апостол народиться насправді з мученичества святого Степана, якого свідком він стає. І ось наступає момент в його житті, в його покликанні, коли то його життя, той спосіб віри, то його духовне єство буде повністю преображене і перемінене. Спочатку ми в нашому тексті зустрічаємося з ним, який дихає грозою і тою такою, таким прагненням вбивати. Так як людина живе повітрям, котре вдихає, то повітрям, яке вдихає Павло, є загроза, є прагнення вбивати учнів Ісуса Христа. Він живе виключно тільки думкою про те, що вбивати, але не через лість, не через якісь думки, пов'язані з нелюбов'ю до людини. Ні, його мотивація зовсім інша. Мотивацією для нього є горливість по відношенню до Бога. Він вороже наставлений є до тих, котрі нищать релігію його релігію батьків, нищать його культуру, нищать те, що для нього було найважливіше. Він фарисей, учень Гамаліїля, є тим, котрий готовий за будь-що боронити свою віру, яка для нього є завжди на першому місці. І метою, яку він ставить перед собою, є нищення. Так як він єврей з євреїв, з плем'я Беніаміна, називається Сауль, і мав найкращих вчителів, він є ненаганний в житті згідно з правом. Найліпший серед всіх. Перший в науці, перший в практиці, і тому є першим серед тих, котрі вбивають християн, котрі їх переслідують. І саме з любові до Бога, а не ні з якоїсь спеціальної злосливості чи зі зла. І що цікаво, коли ми в цьому моменті придивимось до святого Павла, а пізніше теж звернемо свою увагу до інших паралельних текстів, пов'язаних з покликанням, яким Ісус обдаровує тих учнів, яких зустрічає на своєму шляху, можемо побачити, наскільки це все парадоксальне. Зауважимо, що першим, хто визнає в Ісусі Христі Сина Божого, є той, хто його вбив, сотник. Той, хто керував солдатами, які розпинали Ісуса Христа. Першим, хто стає великим апостолом, буде великим апостолом, котрий занесе світло Євангелія кожній людині, можна так вже узагальнюючи, в ті часи, які жив святий Павло, буде саме він. Той, хто на початку нищить церкву, не дає Євангелії якби розвиватись. Коли подивимося на покликання інших учнів, можемо звернути увагу, що Ісус знаходить якісь особливі моменти того покликання. Чи можна сьогодні навіть припустити собі, щоб піти до тих, котрі рибачать чи перебувають на полюванні, і звернутися з ними до них, власне, зі словом покликання, щоб вони змінили своє життя, залишили все, що роблять, і пішли за тим, хто їх кличе. Ісус саме так чинить з Петром, з Андрієм, Йоанном, Яковом, а Матвій, митник, котрий в той момент, коли пересчитує гроші, коли, можливо, думає про свої власні якісь здобутки в цій справі, що лишити собі, що віддати окупанту, в той момент його Ісус віднаходить і теж кличе: «Іди за мною». І ось Павло, той, котрий саме в цей момент їде. І, на його думку, можливо, хоче виконати, може, найбільш грандіозне своє діло по захисті своєї віри своїх батьків Авраама, Якова і Ісаака. Саме в той момент Ісус на дорозі Єрусалиму до Дамашку теж його знаходить, щоб преобразити і покликати зовсім до нової дійсності. Ще цікавим є в цьому тексті на початку, коли ми читаємо, хоча тут в Хоменка йдеться про тих, що тримаються визнання, в тексті можемо це тут перекласти теж як тих, котрі тримаються цієї дороги, воно буде для нас більш так ясніше і зрозуміліше, тому що дуже добре якби представляє те, чим є насправді церква. Святий Павло їде до всіх синагог, щоб там зустріти і пізніше заарештувати або вимусити відмовитися від того, в чого не вірять, тих всіх, котрі належать до дороги. То та назва «дорога», якою називають християн, є дуже, на мою думку, таким гарним окресленням того, чим є насправді наша церква і тим, чим є Євангелія. Саме діяння апостольські описують Євангелію, її розповсюдження саме як дорогу, аж по кінці світу. І тому вона є не тільки доктриною, не є тільки моральністю, не є тільки якимось збірником прав, але дорогою, способом життя, де постійно йдеться наперед, і де ця дорога розповсюджується повсюди. І тому завданням учнів Ісуса Христа є запровадити всіх, кого вони зустрінуть, на своєму шляху, сповнюючи, реалізуючи своє покликання саме до Ісуса Христа. А Павло має іншу мету. Він приходить, щоб зустріти тих, котрі є на дорозі, зв'язати їх і запровадити назад до Єрусалиму, щоб вони закінчили своє життя так, як Ісус і Степан. Хочете бути учнями Ісуса, будьте ними до самого кінця. Є це перший раз, коли йдеться мова про спільноту християн, як тих, котрі є тими, котрі наслідують Ісуса Христа на певній дорозі і живуть в Дамаску. А це означає, що християнство, згідно з заповіддю Ісуса, розповсюджується поза границі Ізраїля і починає виходити поза Юдею, а розповсюджуватись по всьому світі. І ось Павло, котрий йде, щоб вбити Євангелію, щоб перешкодити учням Ісуса Христа розповсюджувати Слово Боже, радісну звістку, правду про Ісуса Христа по всьому світі, він саме в цьому моменті зустрічається з Ісусом Христом. І про ту зустріч ми з вами продовжимо говорити в наступній катехезі, саме про цей момент, який ми вже з вами читали, про той діалог, а пізніше про те, що відбудеться з святим Павлом в його преображенні, в його віднайденні своєї нової ідентичності як апостола народів.
Я дякую вам, отче. Нашим слухачам нагадаю, що це був, що є з нами отець Олег Соломон. Ми говоримо сьогодні про історію навернення святого апостола Павла, апостола народів, як його ще також часом називають. 10 хвилин для вас, друзі, на ваші запитання. Оголошую номера телефонів для вас, якщо вони у вас виникли, або коментарі. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отже, можете з цієї хвилини телефонувати. А я ще зі своєї сторони такий коментар або навіть із запитанням навіть скеруюся до отця. Випадок із апостолом Павлом, він є унікальний. От чим він є унікальний? Отець наводив приклад, наприклад, навернення митаря, котрий збирав податки. Ну, це було безпосередньо. Він споглядав Ісуса Христа, він, можливо, був свідком чудес, які той чинив. А тут унікальний випадок в тому, що він не апостол Павло, він не зустрічається, принаймні про це ніде не згадується. Він не зустрічається з Ісусом Христом віч на віч, не споглядають вони один одного, він не бачить тих чудес, тільки чує. І як отець сказав, він бореться за свою віру, за юдейську віру, за чистоту її. Ось і як наслідок воює проти християнства, проти Євангелії. Ось тож унікальність цього випадку зрозуміла, але з іншого. Іншої сторони, отець, чому саме от таким способом Ісус Христос оприділяє собі, визначає собі своїх вірних служителів? Такий жорстокий гонитель, і тут розвертає його на 380 градусів. В чому тут, який тут підтекст? Що, можливо, тут конкретно хоче Ісус сказати, можливо, одним, можливо, двома словами? Він це хоче пояснити і сказати, охарактеризувати цю всю ситуацію так, коротше, якби підсумувати, так би мовити.
Про це була, зрештою, вже мова на початку. Дуже були важливі слова вами сказані. Йшлася мова про любов до неприятелів. На мою думку, як я переживаю цей текст і цю зустріч з Павлом, я тут бачу досконалу реалізацію саме цієї заповіді, якої вчить нас Ісус. Найбільший неприятель, найбільший переслідувач зустрічається з любов'ю, яка його похлинає, яка повністю преображає його і як тут сказано, перевертає його спосіб життя на 380, на 180 градусів, якби в другу сторону зовсім, звертаючи до Бога. Ми ще будемо про це говорити, якраз цей момент, коли будемо з вами наступні катехези розглядати, ті реляції, ті взаємовідносини, ту розмову Ісуса з Назарету з святим Павлом, і це на там може більше звернемо на це уваги. Але тут саме та для мене дуже важлива та ідея, що для Бога ми всі кохані, кожного з нас любить, і саме в тій любові він спасає Павла.
Якщо тут навіть порівняти от двох також апостолів, Юду, Юду, наприклад, так, який був товаришем, великим був товаришем, котрий споглядав, бачив, переживав, їв з одної тарілки і стає таким ворогом, стає зрадником, відступає і подалі. Я вам, знаєте, скажу, що так, поділюся особистим власним досвідом, коли був студентом, навчався, ну, і різні були ситуації, і, звісно, що вороги, вони є у всіх вороги, і у священників, і не у священників, і у мирян, і як би там не було, правді в вічі. І в мене був справді ворог, був хлопець, котрий мені заздрив, з котрим ми не знаходили спільної мови. І, зрештою, коли ми спілкувалися, я тоді навчався ще в Одесі, і я просто поділився, ми так в групі сиділи, розмовляли, коли не було викладача, я розповів традиції, обряди святкування Різдва. Цей хлопець був з Одеської області. І йому хтось там розповів, а там Максим розповідав нам отаке. Він до мене одного вечора приходить в гуртожитку в кімнату і каже: слухай, чувак, розкажи ну мені, як там це в тебе все відбувається. І в нас зав'язалася така розмова, і в подальшому ми стали дуже-дуже близькими друзями. Ми по сьогоднішній день спілкуємося. Тобто від такої ненависті до такої дружби. Мені здається, що тут є якийсь такий ще психологічний підтекст, якщо на практиці говорити. Тобто, або досвідчення, якесь підтвердження, якесь в якійсь дуже конкретній ситуації, як отут Павло. Тобто, я не думаю, що тут зіграла велика роль це чудесне з'явлення Ісуса Христа, котрий сказав, чого ти мене ганяєш? І оце осліплення, а потім чудесне зцілення. Мені здається, тут щось більше було, отче.
Ні, святий Павло був приготовлений до того, щоб саме там всередині своїй душі пережити зустріч з Богом, який відкриває перед ним таємницю насправді тої Божої любові і можливості того Божого пробачення. Саме про це будемо говорити. Тут вже попросту закінчується і наш час, і якби треба було би трошки більше часу на те, щоб над цим затриматися, і я би хотів, щоб це був одним з блоків тої теми, але важним є те, що святий Павло, зустрічаючи Ісуса Христа, є вже готовий прийняти Євангелію, готовий прийняти її насамперед в своєму серці. І тут йдеться мова, навіть ви добре то зауважили, не стільки про якби то зовнішнє якесь переживання того феномену зустрічі з того Павла, саме внутрішнє. Там всередині він змінюється, там всередині в своєму серці він зустрічається з Богом, тим правдивим Богом, котрий помер за нього. Оця, власне, не дуже велика правда.
Отець, якщо так уже останнє запитання, на фоні цієї ситуації, яку найголовнішу якість Павла можна було б вирізнити? Найголовнішу, котра тут зіграла просто, ну, ключову роль.
Як на мене, тут дуже важливою якістю Павла була його горливість в пізнанні віри. В шуканні Бога. Це дало йому такі поштовхи, можливість саме розпізнати Бога в Ісусі Христі.
Тобто Ісус доцінив той факт, коли він воював за чистоту віри юдейської. Правильно?
Так, між іншим. Так.
Все. Більше питань немає. Дякую вам, отче. Я думаю, що Ісус доцінив факт в тому, що він хотів залишити чистою віру по своєму незнанню і непізнанню Бога живого до кінця. Так. До кінця, правда? То він став тут просто звитяжцем в проповіді Євангелія.
Пізніше.
Тобто Ісус передбачив, він також естет в цьому плані. Я дякую отцю Олегу Соломону за таку вичерпну, як на мене, катехезу сьогодні. Очікуємо оновлень і продовжень на цю тему. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про саме сцену, брали до уваги навернення святого апостола Павла, апостола народів. За оновленнями слідкуйте, шановні радіослухачі. А отцю дякую. Слава Ісусу Христу!
Славники Богу!